Ne-am cu alte ocazii că atunci când studiem epistolele, lucru de care este bine ca să ținem cont este ca să le rupim în bucăți cât mai mari. Deoarece cu cât mai mici sunt bucățările, cu atât suntem și avem pericolul de a scăpa din vedere anumite lucruri foarte importante. Deoarece epistolele care sunt niște scrisori, au fost un întreg. E clar că lucrul este imposibil de a merge și de a cuprinde o scrisoare întreagă, dar, așa cum spuneam, este bine de ținut cont de acest lucru. Capitolul 4 este un capitol care cineva atunci când a citit această scrisoare a spus că este bine ca capitolul 3 să încheie unde se încheie și capitolul 4 să înceapă unde începe. Dar dacă vă uitați la versetul 1, versetul 1 începe cu un cuvânt interesant. Începe cu un dar. Haideți să ne uităm în felul nostru în care noi vorbim și să vedem de obicei în ce situații folosim dar. Cine începe o idee cu cuvântul dar? De obicei, cuvântul dar se folosește la mijlocul unei idei. De cele mai multe ori, această conjuncție, cum spune cineva aici, este pusă atunci când vorbitorul vrea să pună în contrast două lucruri. E așa, dar poate să fie așa. Se poate și așa, dar ar fi mai bine așa. Astfel, chiar dacă avem un capitol nou și un verset nou, ideea din versetul 1 este foarte strâns legată prin acest dar de ceea ce a spus Pavel mai sus. Ea vine și spune în versetele de la urmă niște afirmații pe care le avem noi în capitolul 3, că apoi să vină și să spună, dar Duhul spune lămurit. Deci, cum spuneam, merge vorba aici despre un contrast între ideile din capitolul 3 și ceea ce urmează în capitolul 4. Ce învață Pavel pe Timotei în capitolul 3? Îndeosebi ultimele două versete. Dacă nu reușesc ca să vin la tine, spune el, vreau ca să știi, Timotei, cum să te porți în casa Dumnezeului celui viu. Și apoi prezintă el acolo, într-un singur verset, întreaga Evanghelie. Spuneam că noi cunoaștem Ioan 3 cu 16, este de dorit să ține minte și să spune 1 Timotei 3 cu 16, pentru că este Evanghelia în miniatură de la planul lui Dumnezeu de mântuire până la a doua venire a Domnului Iisus după biserica lui. Vine Pavel aici și spune, după ce face acele frumoase declarații, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să alepească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Acest dar, așa cum am spus, leagă ideea din versetul 1, care vorbește despre vremurile de pe urmă, și clar că vremurile de pe urmă aici Pavel se referă la ceea ce are să urmeze după ce el scrie această epistolă, oamenii se vor lepăda de credință. Astfel, lepădarea de credință a oamenilor trebuie să o legăm de ceea ce el vorbește mai sus despre cum un episcop, un lider, trebuie să se poarte în casa lui Dumnezeu și despre înălțarea acelei taine a Evangheliei și a vorbit despre ea mai mult data trecută. Ideea pe care Pavel aici vrea să o spună lui Timotei cam sună în felul următor. chiar dacă tu, Timotei, și episcopii, liderii, diaconii, care vor duce slujirea, lucrarea lui Dumnezeu, se vor purta așa cum trebuie să se poarte în casa lui Dumnezeu, tot vor fi unii care se vor lepăda de credință. Și eu cred că acest adevăr pe care Pavel îl spune aici este un adevăr care a fost trăit de fiecare frate care cândva a fost sau este lider sau slujitor într-o biserică sau altă. Chiar ca și membrii, eu sigur că posibil că toți dintre voi, mai puțin poate cei tineri, au avut ocazia să audă pe cineva care spune: nu mă mai duc la biserică din cauza lui. Și de primul rând, de obicei, cei mai mulți vin și spun că nu mai merg la biserică din cauza păstorului sau a unui lider sau a altui lider. De aceea Pavel vine aici și spune despre cum ar trebui un lider să se poarte în biserica Domnului Iisus, dar apoi vine și spune chiar dacă are să se întâmple așa, lucrul acesta n-are să împiedice ca unii să se lepede de credință. Dar lepădarea de credință a unora nu ar trebui ca să descurajeze pe un lider care știe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu. Deoarece procesul de lepădare de credință a unora nu poate să fie stopat nici de evlavia episcopului sau a liderului și nici de evlavia chiar a Domnului Iisus. Haideți să ne aducem aminte de unul dintre ucenicii Domnului Iisus pe care îl chema Iuda. O reușit evlavia, viața, exemplu Domnului Iisus ca să-l împiedice pe Iuda ca să ajungă în situația în care a ajuns. Biserica creștină, privind acest verset, trebuie să înțeleagă această realitate și trebuie să fie gata ca să facă față acestei realități, în mod deosebit ținând cont despre această afirmație pe care o face Pavel aici, că lucrul ăsta, lepădarea de credință, se va întâmpla în vremea de pe urmă, care va crește și va crește și va culmina în fața la a doua venire a Domnului Iisus. În Matei 24:24 spune cuvântul lui Dumnezeu că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă vor fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Cuvântul pentru lepădare de credință, noi am mai discutat despre el, este un cuvânt care se traduce de multe ori și este folosit în limbajul de astăzi ca și apostazie. Am trecut de mult prin 2 Tesaloniceni. Și dacă vă aduceți aminte, în capitolul 2 cu versetul 3, Pavel spune, și noi atunci când am ajuns, am avut un mesaj întreg aproape legat de apostazie. Pavel spune așa celor din Tesalonic: nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fie venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Lepădarea de credință sau apostazie. Din faptele apostolilor noi știm că Pavel i-a avertizat pe cei din Efes atunci când era în Milet și le vorbește și le spune liderilor din Efes despre acest pericol. Asta se spune el în faptele apostolilor 20:28-31. Luați aminte, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însă sângele său. Știu bine, spune Pavel, că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru, spune Pavel, Fiți atenți, nu vor veni de undeva din afară. Și este bine ca să ținem cont de lucrul ăsta în abordarea textului mai departe. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. Deci cauza a zis că este important ca să tragem atenție că se vor scula din mijlocul vostru. Din cauza că privind în istoria creștinismului, de la înălțarea Domnului Iisus până în zilele noastre, cei mai periculoși și cel mai mult dezastru o adus în biserica Domnului Iisus. Oameni care cândva au fost lideri, oameni care cândva au fost păstori, oameni care cândva au fost membri în biserică. Din ce cauză? Din cauza că cunosc foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Cunosc foarte bine ceea ce oamenii într-un fel sau altul acceptă. Și astfel sunt cei mai iscusiți în a amesteca adevărul cu neadevărul, ca oamenii să-l accepte și să-l primească. Lucrul, eu cred că cel mai important pe care trebuie ca să-l extragem din ceea ce vorbește aici Pavel, este ultima parte a versetului 1. Spune el ca să se alipească de duhuri înșelătoare și din învățăturile dracilor sau a demonilor. Celor din Corinteni, Pavel spune 1 Corinteni 10 cu 20, dimpotrivă eu zic că ce jertfesc neamurile jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu știu dacă ați observat, dar noi ca și copii al lui Dumnezeu foarte greu ne se dă limba ca să folosim cuvintele astea. De obicei când citim, și eu chiar am fost și am vrut ca să fiu atent atunci când citește în biserică cuvântul Dumnezeu, de obicei când ajungem la anumite cuvinte care se incomodă, le ștergem așa, le punem cu un accent englez așa și le mânjim o leacă, din cauza că sunt niște cuvinte care deranjează. Pavel aici vine și spune, așa cum ne-am obișnuit deja cu Pavel, lucrurilor pe nume, din cauza că Pavel vrea ca lucrurile să fie clare și simple. Și asta el face. De unde e el asta? De la Domnul Iisus. Domnul Iisus vine și spune lucrurilor pe nume. În Luca 22 cu 3 este cazul descris acolo cu Iuda, vine și spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu. Dar satana a intrat Iuda, zis și Iscarioteanul, care era de numărul celor 12. Sunt mai multe motive pentru care oamenii se leapădă de credință. Dar Pavel vine și spune aici că cap de listă este învățătura mincinoasă. Și spune Pavel aici, nu este de glumit cu învățătura mincinoasă. Din ce cauză? Pentru că nu este vorba despre oameni, ci este vorba despre duhuri înșelătoare care amăgesc și care stau în spatele acelor oameni care învață învățături greșite din cuvântul lui Dumnezeu. Toată ce zici versetul 2. Abătuți din fățărnicia unor oameni. Deci merge vorba despre alții, despre cei oameni care învață învățături greșite și acei din versetul 1 ce fac? Cad de la credință. Care vorbesc minciuni, însemnați cu ferul roșu în însăși cugetul lor. Abătuți de fățărnicia unor oameni, din nesinceritatea, din prefăcătoria acelor oameni. Aici merge vorba foarte clar. Când merge vorba despre niște oameni care se dău drept cineva, dar în realitate nu-s ceea ce pretind că-s. Despre ceea ce vorbea Domnul Iisus, că vor veni oameni care vor fi lupi îmbrăcați în piei de oi. Spuneam că adesea cei care răspândesc învățăturile dracilor pretind că sunt loiali față de adevăr. De mai multe ori am spus că pericolul care ne paște pe noi nu este atunci când vine cineva și ne spune un lucru care ne izbește deodată privirea și zicem, n-are cum să fie lucrul ăsta adevărat. Pentru că cu asta nu poți, dacă am folosit cuvântul Dumnezeu ca și exemplu, să îi înșel chiar și pe cei aleși. Ca să-l înșel pe un om ales, ca să se otrăvească, niciodată n-a să reușești dacă să-i dai un borcan cu o travă. Ca pe un om care este ales să-l înșel, este de ajuns și este necesar ca să-i dai un borcan cu mere, unde i-ai pus o picătură de o travă. De ce spuneam că nu trebuiește ca să neglijăm acest pericol foarte mare a oamenilor care ajung în această situație, ca să fie fățarnici, să se dea drept alții care vorbesc minciuni sau neadevăruri. Și apoi vine și spune aici un lucru și mai groaznic. Însemnați cu firul roșu în însăși cugetul lor. Și noi știm că de obicei cu firul roșu erau însemnate și în perioada aceea se însemnau oamenii care erau proprietari de turmi, de animale, animalele care le aparțineau. Se lua de la un ferar litera care era numele tău, de o anator e litera A, e orele litera E, o pune în fier, în foc, o încerbântă și le pune pe fiecare animal. Astfel însemnând că aceasta îi aparține lui. Când vine cu Dumnezeu și ne spune despre acești oameni care sunt însemnați cu firul roșu în însăși cugetul lor. Noi am mai discutat despre lucrul ăsta, că în lumea în care noi trăim, există doi proprietari. Și sufletelor oamenilor din univers, din lumea în care noi trăim, aparțin acestor doi proprietari. Cum Dumnezeu vine și ne spune despre Dumnezeu, care este proprietar, și semnul pe care îl pune Dumnezeu ca și proprietar în viața copilor lui, care este? Duhul Sfânt. Îi spune foarte clar, mergi vorba să-l pecetea Duhului Sfânt. Dar vine ce acum Dumnezeu și ne spune despre alți oameni care fac parte din cealaltă împărăție și vine și spune că acești oameni care sunt biserică, care din mijlocul lor au ieșit, care învață în biserică, dar învață învățături străine, nu aparțin lui Dumnezeu, ce aparțin celălaltui părți. Oamenii însemnați în însăși cugetul lor, însemnați, zice el aici, cu fier roșu. Când mergi vorba despre astfel de oameni în cuvântul lui Dumnezeu, este foarte interesant că cuvântul Dumnezeu nu ne îndeamnă ca să ne rugăm pentru astfel de oameni. Cuvântul Dumnezeu nu dă nici o șansă sau nici o speranță cu privire la pocăința acestor oameni. În schimb, nouă copilul lui Dumnezeu ne cere separare totală de astfel de oameni. Aduceți-vă aminte, merge vorba despre a nu le deschide ușa, de a nu sta la masă, depărtați-vă, să nu le mai ziceți frați, și multe, multe alte avertismente. Deși la prima vedere sunt simpli oameni, în spatele lor, spune Pavel, că este o lume spirituală foarte puternică. Și eu vreau să vă zic că lucrul ăsta este adevărat și Pavel ne-l descrie chiar în următorul verset. Este ceva interesant ce spune în versetul 3, Pavel. El zice, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut, ca să fie luate cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Pavel aici dă două aspecte a învățăturilor lor. Opresc căsătoria și opresc întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumire. Acum haideți să ne întrebăm. Cât de atractiv poate să fie o învățătură care interzice căsătoria și anumite mâncăruri? La prima vedere se pare că nimeni n-ar adera la o așa învățătură. Cum adică să nu mă căsătoresc? Cum adică să nu mănânc ce vreau? Asta nu ne gândim. Noi de obicei vedem un pericol mai mare în libertinism. Diavolul atacă prin libertinism. Și este adevărat, una dintre metodele prin care diavolul atacă cu copilul Dumnezeu este și acesta. Dar, Pavel vine și spune aici, că acești oameni interzic căsătoria și interzic anumite mâncăruri. Și totuși vine și spune că acești oameni sunt un pericol real. Din ce cauză? În ce consta puterea celor oameni? În ceea ce era în spatele lor. Și ce era în spatele lor? Ce spune cuvântul Dumnezeu? Învățătura dracilor. Merge vorba despre lumea spirituală care stă în spate. Ei opresc căsătoria. Este interesant. Aici merge vorba despre o învățătură agnosticilor din acea perioadă. Ei credeau că întreaga materie din care este compus omul este rea. Și că trupul uman trebuie să îi se dedice lui Dumnezeu și să-l onoreze. Potrivit acestei teorii a lor, ei spuneau că căsătoria este o cedare la poftele cărnii. Se referau aici în mod deosebit la relația sexuală și ei spuneau ca și rezultat este păcătoasă. Vreau să spun că până și astăzi în lumea creștină, chiar evanghelică, există grupuri de oameni care văd în această relație fizică chiar în cadrul familiei ca și ceva păcătos. Un păstor spunea într-un mesaj, este un rău necesar pentru procreere, mai mult nimic. Pavel lămurește însă aici că atât familia, cât și darurile de mâncare pe care Dumnezeu le-a creat și le-a pus la dispoziția omului, sunt niște binecuvântări care vin din partea lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu a fost scutit de astfel de întrebări atunci când a fost pe pământ. În Marcu 7, 18 la 19, el zice, el le-a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. Pavel aici întărește această învățătură pe care Domnul Iisus o a adus-o. Chiar dacă aici unii cred că Pavel se referă doar la bucate, contextul și felul în care Pavel pune întrebarea mă fac pe mine să cred și alții că este vorba aici de ambele. adică și de căsătorie și de bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate sau să fie primite, spune traducerea în engleză. Adică atât alimentele care sunt date pentru a fi consumate de om, cât și instituția familiei sau instituția căsătoriei. Și vine aici și aduce două argumente. Primul argument este că Dumnezeu le-a făcut și a doilea vine și spune că trebuie să fie luate cum? Cu mulțumire. Uitați ce le spunea Pavel celor de 1 Corinteni legat de aceste aspecte. 10, 30, 31. Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău? Pentru un lucru pentru care mulțumesc. Deci fie că mănânc, nu, deci fie că mâncați, fie că beți, și să atenți la ce urmează, fie că faceți orice altceva, deci orice altceva include ce?
Tot.
Să faceți lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Am vrut să deschid o leacă mai mult aici subiectul ăsta, dar am uitat că copiii sunt cu noi azi în biserică. Deci ea lăs fiecare să înțeleagă ce zice Pavel aici prin orice altceva pentru slava lui Dumnezeu. Odată cineva chiar mă întreba, frate Ion, chiar crezi că și asta poate să fie pentru slava lui Dumnezeu? Zic, dacă asta nu se include în orice altceva, înseamnă că nu-i. Dar când Pavel vine și zice orice altceva, înseamnă orice altceva. Mulți nu sunt de acord cu asta. Și găsesc fel de fel de ieșiri din situații. Dar așa cum am zis, este important ca să rămânem la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Pavel a anticipat astfel de tot felul de interpretări. Ce, când, cum și așa mai departe. Și toate acestea el vine și le zice că sunt niște lucruri lumești și băbești. Și acum să ajungem și la aceste lucruri despre care el vine și spune că sunt lucruri lumești sau băbești. Și de ce noi recunoaștem că în religia sau în credința ortodoxă sunt o mulțime de lucruri băbești? Unii preoți chiar recunosc în interviuri că babele conduc biserica. Și așa este. Închipuiți-vă că într-o biserică unitate, băbuțele care sunt biserică cred un anumit lucru și vine preotul și zice că nu e așa. Eu am văzut exemplu în Nisporeni ce se întâmplă atunci când vine un preot și le spune celor din biserică că nu e așa cum crede el. Știți ce se întâmplă? Nu mai ești preot. Trebuie să te duci să scați altceva de lucru. Dar asta este viața în care noi trăim. Dar dacă ne uităm așa cum am zis în grădina noastră, știu că cel mai ușor este să te uiți unde? În grădina altuia. Avem basme lumești în care noi credem și băbești sau nu le avem. Mai ales când merge vorba despre acele domenii a vieții în care cuvântul lui Dumnezeu parcă tace și lasă ca fiecare, în dependență de felul și modul în care îl cunoaște și îl înțelege pe Dumnezeu, să trăiască în viața lui. Vreau să vă dau câteva exemple de învățături generale care sunt legate și care sunt un pericol astăzi pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu. Legate de aceste învățături care sunt mesticate. În top Atunci când merge vorba despre învățături care pun la îndoială Evanghelia sau vestea bună, de obicei, dacă ați observat, majoritatea atacurilor sunt la persoana Domnului Iisus. El nu este Mesia care a fost promis, El nu este Fiul lui Dumnezeu, El nu a fost om și Dumnezeu, El nu a înviat, nu există o înviere și așa mai departe. Majoritatea sunt, țint și atacă persoana Domnului Iisus. Apoi, legat de anumite învățături cu privire la mântuire, mântuirea nu este doar prin Hristos, ci Hristos plus. Și aici unii adaugă legea, unii adaugă cele 10 porunci, unii adaugă viața de zi cu zi, fiecare adaugă ce îi place. O mulțime de învățături legate de escatologie sau de ceea ce urmează, învierea și venit, sau acei care din când în când stabilesc ziua când are să vină Domnul Iisus. Dar sunt și învățători care atacă practica vieții creștine. Sunt învățători care subminează într-un fel trăirea în sfințenie, spunând că suntem sub libertatea Harului și astfel Harul oferă ca să trăiești așa cum vrei. Dar există și învățături care ridică prea sus spiritualitatea în detrimentul responsabilităților practice. Eu am întâlnit surori care se cred super spirituali. Ele o au cu rugăciunea, o au cu postul, o au cu vizita și uite că sunt mamă și sunt soții. Am întâlnit frați care ei o au cu vestirea, cu Evanghelia, cu statul în parc, cu întâlnitul cu oameni, dar uite că stată și soț. Sunt învățători care au de-a face și cu spiritualitatea pe care cuvântul Dumnezeu, Biblia, o interzice. De pildă, există creștini astăzi care spun că trebuie să ne închinăm îngerilor. Există astăzi creștini care zic că noi trebuie să vorbim ca și îngerii. Există astăzi creștini care vin și spun că noi putem, privind în cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem viitorul. Toate experiențele extatice, bizare, care nu se încadrează nici într-o ramcă, putem să le includem aici. Există interpretări greșite în felul și modul în care oamenii se raportează la structurile de autoritate. Unii se răzvătesc total împotriva bisericii și spun că lor nu le trebuie biserică locală, ei doar cu biserica universală, când întreg unii sunt membru, eu sunt membru în biserica Domnului Iisus. Adresa noștrii, strada noștrii. De cealaltă parte este idolatrizarea autorităților religioase. Uitam chiar zilele astea, unii dintre jurnaliștii din Moldova s-au permis ca să critici că unul dintre liderii religioși s-a sărbătorit ziua de naștere într-un restaurant și au fost acolo sute de preoți și problema nu era că s-a făcut ziua de naștere la restaurant, problema era că a făcut un timp de post. Pentru că preoții spun oamenilor în timp de post cum trebuie să facă și pe urmă ceea ce s-a primit în realitate. Și ceea ce mi-a fost interesant, că nu doar oameni de rând, băbuțele, dar am fost surprins că oameni care vis cu carte, chiar pe o persoană pe care o cunosc foarte bine și pentru că era la Nesporeni în sistemul de învățământ, și acum este deputată, a scris acolo un articol ridicând într-un fel în sus și spunând că nu avem voie ca să îi criticăm pe preoți din cauza că ei prin taina hirotonosirii sunt cumva mai presus de tăți și într-un fel ei pot ca în post să sărbeze zilele de naștere pentru că ei sunt o castă cumva mai superioară decât ceilalți. Ceea ce vă spuneam, un raport greșit față de structurile de autoritate. Alții disocotesc pe cei care Dumnezeu i-a pus într-o lucrare sau alta, alții îi prea ridică în sus. Unii își permit ca să batjocorească lumea spirituală. Și am dat exemplul acesta atunci când Dumnezeu ne-l dă exemplu pe unul dintre slujitorii lui Dumnezeu, merge vorba despre ceruri, atunci când s-au certat pentru trupul lui Moise și că a fost foarte atent în felul și în modul în care s-au comportat acolo. Pe cealaltă parte, sunt acei care fac din asta show. Exorcizările, tot felul de manifestări. Iarăși, cred că cei care v-ați uitat pe internet și au urmărit, ați văzut când a apărut acel cadru cu preotul care sta calare pe omul care chipul era îndrăcit și trebuia ca să meargă o perioadă de timp și preotul acolo ca și cum stătea pe un magar. Îi da pintice și spunea tot felul de lucruri. Ziceam că ne uimește din ce cauză învățători care nu atrag, ca și interzicerea căsătoriei, ca și interzicerea unor bucate, sunt atractive. Eu vreau să vă întreb, din ce cauză sunt atractivi pupatul oaselor? Mersul în genunchi a multor kilometri, tot felul de lucruri care normal nu atrag omul. Din ce cauză sunt așa de atractivi pentru oameni? Din cauza la aceea, Pavel vine și ne spune ce stă în spate. Din cauza lumii spirituale. Versetul 4 vine și ne spune căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și spuneam că părerea mea este că Pavel se referă nu doar la bucate, ci la ambelii aspecte pe care le ridică mai sus, legat de oprirea căsătoriei și legat de bucate, spunând că Dumnezeu le-a sfințit prin cuvântul Lui și prin rugăciune. Prin cuvântul Lui noi știm că Dumnezeu le-a sfințit atunci când le-a creat. Fie când merge vorba despre familie, atunci când Dumnezeu în grădina Eden creează prima familie și îi pune împreună, și avem acolo cuvântul lui Dumnezeu care îi binecuvântează, și apoi avem și cu privire la lucrurile sau la alimentele pe care Dumnezeu le-a creat și le-a adus înaintea omului și le-a dat omului. Și aici pune două aspecte. Cuvântul lui Dumnezeu sau prin poruncile lui Dumnezeu de atunci și apoi vine și zice și prin rugăciune. Și aici avem ceea ce de multe ori devine un obicei care îl facem de dragul de a pune o galăcică. Și numai aici mă refer la rugăciunea înainte de masă. Deci aici eu vreau să vă zic că sunt discuții. Unii vin să zic că este mai bine să te rogi înainte de a mânca. Cineva spune că nu trebuie să te rogi după ce ai mâncat. Și apoi cei din tabăra lui Alexei Vasilievici, care vă spuneam că el sărbătorește pe 11 și pe vechi și pe nou, ca nu cumva când s-a dus și înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i zic că trebuie pe nou și l-a făcut pe vechi sau invers, sunt acei care se roagă și la început și la urmă. Că dacă cumva Dumnezeu a zis că trebuie la început, îi zic că nu și la început ne-a rugat, dar dacă Dumnezeu a zis că trebuie la urmă, e ce zic? Și la urmă, adică oricum nu-i dau, eu nimeresc. Dar mai vine aici și spune foarte clar că argumentul că ceea ce este pe masă înaintea noastră este prin cuvântul lui Dumnezeu și este prin rugăciune. Și apoi din nou, avem rugăciunea și unde? La căsătorie. Atunci când este întemeiată o familie. Și de multe ori, pentru cei care se căsătoresc, cel mai important este cine se roagă. Uitând că cel mai important este cine e el și cine e. Spunea odată la o întâlnire cu frații aici în biserică, un frate, că au asistat la o nuntă, unii au dat, vreo 5-6 păstori s-au rugat pentru ei. Și aceia îl cupă, unii se duce, spune, pentru noi s-au rugat atâția păstori. Și peste o an de zile de forțat. Astfel nu contează atât de mult cine se roagă, ci contează pentru cine te rogi. Cum spunea fratele bunaciu bătrână, v-am mai spus lucrul ăsta. Și fraților, câți dragi am botezat, pentru câți dragi m-am rugat. Asta este de multe ori unul dintre riscuri, deoarece noi nu cunoaștem inima. Discutam cu frații aseară la întâlnirea cu frații tema ce mi-e greu despre care nouă ne se dă limba să grăim. Lumea gândurilor ascunsă. Știți ce mi-a fost interesant aseară? După ce am stat cu frații la masă și acolo toți erau foarte vorbăreți. Am venit aici în sală și aici erau toți vorbăreți. Despre câte chili de lapte dă o vacă. Și fiecare în zona lui, cum merge și stai de lucruri așa, nu puteți să-i oprești, că două, trei grăie odată. Am mers prin lecție, prin studiu, lumea gândurilor ascunsă. Și la sfârșitul studiului era câteva întrebări și am zis, haideți să citim întrebările, să putem să ne dăm fiecare cu părerea. Mult mai bun eram la ne da cu părerea cât lapte dă o vacă, decât există lumea gândurilor ascunsă în viața noastră sau nu? Și cum să facem ca orice gând să fie rob ascultării de Hristos? Dacă vei pune, zice versetul 6, în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Dacă vei pune în mintea fraților, traducerea engleză zice, dacă le amintești fraților. Așa că dacă vă zic din când în când tot același lucru pe care v-am zis, nu vă supărați. Supărați-vă pe Pavel, el zice. Că trebuie să ne amintim aceleași lucruri. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor. Originalul zice, vei fi un diacon. Și spuneam data trecută că în acea perioadă termenul diaconus nu căpătase o semnificație specială cu privire la o poziție în biserică de slujiri, ci era adesea folosit în dreptul tuturor lucrătorilor. Și Pavel, am dat data trecută exemplu de câteva ori în dreptul lui folosesc acest termen când el zice că sunt slujitor, zice că sunt diacon. Dar este interesant ce zice la aici, că te hrănești. Și asta ne vorbește foarte mult despre ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, cum om nu trăiește numai cu pâine. Două ingrediente cu care se hrănea aici Timotei. Cuvintele credinței și buna învățătură. Dar eu cred că ce este cel mai încurajator aici pentru Timotei este că Pavel vine și zice că până acum așa ai făcut-o. Adică până acum te-ai încadrat aici și doresc ca și în continuare să mergi așa. Și apoi versetul întregit din noi, dar mai puțin pus în practică. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Refuză, spune o altă traducere, basmele. Ce este un basm? Interesant. Dicționarul explicativ al limbii române spune în felul următor. Narațiunii sau povestirii, de obicei creații populară, cu personaje și fapte fantastice și adesea cu participarea unor forțe supranaturale. Sau scornitură, născociri, minciună. De aceea când vine aici a zis și basmi lumești sau băbești, merge vorba despre anumite născociri, invenții. Termenul original care e folosit pentru băbești se referă la aspecte de superstiție. Și așa cum spuneam, credința ortodoxă, în mod deosebit, e plină de tot felul de superstiții. Eu citeam câteva dintre ele și mi s-a părut foarte interesant. Una spune că dacă femeia însărcinată se uită la pisică, să aibă copil păros. Așa că fiți atenți lor. Și nu vă mai spun altele, ca să vă minte, pentru că știu că astea se lichesc mai tare decât versetele. Dar v-am zis să una din cauza, ca să vedeți, că noi le avem pe ale noastre. Și vine și spune că de cealaltă parte a învățăturilor sau a basmilor lumești și băbești ești ca să cauți evlavia. Și spuneam că unul dintre cuvintele cheie care foarte des se repetă în epistolele pastorale a lui Pavel este anume evlavia. Și am vorbit despre ea, am dat și definiția ce înseamnă evlavia în mesajele de mai înainte. În loc de basme, zice, caută ca să fii evlavios. Cineva vine și face aici o aplicație și se spune în felul următor. Cea mai bună aplicație a doctrinilor creștine adevărate nu este atacul contra sau împotriva basmilor crezute de unii, ci mai degrabă o viață veritabilă de creștin. Și cred că are dreptate perfect această persoană atunci când spune acest lucru. Versetul 8 continuă ideea din versetul 7 și arată într-un fel care sunt consecințele acestor două părți. Deci, pe de o parte avem basmele lumești și băbești, pe de cealaltă parte avem ce? Caută evlavia. Ce spune versetul 8? Basmele lumești și băbești lucrează la ce? La deprinderea trupească, căci deprinderea trupească este de puțin folos. Fiți atenți, nu zici că este rea, dar este de puțin folos. Pe când evlavia, cealaltă parte, este folositoare în orice privință. Din ce cauză? Întrucât ea, adică cine? Evlavia, are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Deprinderea trupească este ceva care vine ca și urmare, zice Pavel, la trăirii unui vers după basmi lumești și băbești. Cum am zis, trebuie să observăm, Pavel nu spune că sunt rele acele deprinderi. Ele în sine nu sunt rele. Dar el spune altceva. Din ce cauza a vrut să tragem atenția la lucrul ăsta? Din cauza că de multe ori atunci când am discutat cu persoane care mai cred în anumite basme și mai cred în anumite lucruri care nu au nimic cu Biblia, atunci când îi confrunți, de cele mai multe ori, știi ce spun? Frate Ion, dar și-i rău în asta? Și-i rău? Să nu te uiți la mâță, da? Dacă am folosit ideea aceea. Sau ce-i rău? Să stai femeia două luni acasă. Să nu vii la biserică. Azi nu deschid parantezele noastre. Am deschis o leacă. Ce-i rău în asta? Fiți atenți, Pavel nu vine și spune aici că și deprinderile trupești sunt rele, care vin ca și urmare că crezi în ceva. Adică cred că nu toate bucatele sunt curate și eu ce fac? Mă obțin și ne-a depres trupul ca să nu mănânc carne, de exemplu. El nu zice că deprinderea asta este una rea. El vine și spune că nu este sau este de puțin folos. De aceea atunci când vă vine întrebarea în minte și ce e rău în asta, Pavel nu pune așa întrebarea. El pune întrebarea și ce este bun în asta, sau mai bine zis, cât de mult folos îmi aduce. Astfel el venind și spunând că căutarea evlaviei aduce folos. Evlavia este folositoare, spune el, în orice privință. De ce? Deoarece, zice el, ea are niște făgăduințe. Are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. De obicei, oamenii cred că au doar făgăduința de atunci, de viitoare. Pavel vine și zice că are făgăduința vieții și de acum. La ce se referă aici? Domnul Iisus clarifică lucrul ăsta foarte frumos. Atunci când ucenicii aveau astfel de probleme, în Luca 18, 28-30, toate se spune. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Cine-i promit în loc? Ce să avem în loc? Și ce le spune Domnul Iisus? Așteptați când ați vedeți împărăția mea, străzi de aur, împărății, domnii și așa mai departe. Dar ce spune Domnul Iisus? Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult când? În veacul acesta. Ce spune? Că Evlavia are făgăduință legată de viața și de acum, nu numai de cea viitoare. Deci cauza, vreau să specific lucrul ăsta, din cauza că de multe ori noi ca și copii al lui Dumnezeu pierdem din vedere frumusețea vieții de aici. Tot timpul privind spre ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit acolo. Vreau să mă înțelegeți corect. Nu vreau să spun acum că nu trebuie să tindem după ceea ce Dumnezeu a pregătit acolo. Trebuie să tindem după aceea. Dar trebuie să nu uităm. Cuvântul Dumnezeu ne spune nu odată. V-am dat și aici Pavel vine și spune despre făgăduințele legate de viața de acum. Și Domnul Iisus spune lucrul ăsta. Să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. La ce se referă aici când zice mult mai mult în veacul acesta? Foarte simplu. Am renunțat la un frate pentru Hristos și am căpătat cât? Depinde de numărul bisericii în care ne-am integrat. Iată, zice versetul nou, un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Care e cuvântul ăsta adevărat și cu totul vrednic de primit? Ceea ce a spus Pavel, numai ce. Că apoi versetul 10 să vină și să spună, noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales a celor credincioși. Termenul pentru muncim aici este a munci până la epuizare. Cum se aplică la noi? Nu merge vorba despre a munci până la epuizare din punct de vedere fizic, ci de a munci până la epuizare din punct de vedere spiritual, de a ajunge ca să cunoaștem și să trăim taina Evlaviei, ca să primim acea făgăduință care este legată. Un păstor cunoscut avea un mesaj la radio aici, în America, și spunea că la un moment dat, un lucrător care a lucrat pentru Domnul și era implicat în lucrarea lui Dumnezeu, la 34 de ani a murit. Și ajunge înaintea lui Petru, că de obicei știți că la poarta Raiului în toate povestirile astea stă Petru. Și ăsta este foarte revoltat. Abia început în lucrarea. Eram așa de implicat. Sunt așa de tânăr, doar 34 de ani am. Din ce cauză mă lua? Ce nu m-ați lăsat să mai fac acolo mai multe lucruri? Și atunci și povestim, zice, că atunci Petru zice, ia stai ălea, calmează, liniștește, stai să ne uităm în carte. Iei Petru carte, se uită acolo, zice, după tăti cât ai făcut tu, tu n-ai 34 de ani, tu ai 96. Care e ideea?
Să
în 34 de ani au reușit să facă ceea ce trebuie să facă în 96. Deja nu mai rămăsesc nimic de făcut.
sau și fac alții 9 clase.
Pentru că făcuse tăt. Știți că am ca departamentul familiei la noi, până la jumătate de an îi fac tăt. Și că nu rămâne nici în a doua jumătate de an. Astfel, la jumătate de an poți să încheie an. Cam așa și asta. La 34 de ani, o încheiat ceea ce trebuie să încheie la 96. Care este? Chiar dacă, așa cum am zis, este ceva, o povestioară sau un lucru care cineva l-a inventat legat de cu Petru și cu asta, dar în realitate de multe ori așa se întâmplă. Așa de concentrați și așa de epuizați ajungem din punct de vedere fizic, că în loc să lucrezi 8 ore, lucra 12 și pe urmă mai vin la studiu joi. Numai de studiu nu ești bun. După și 12 ceasuri îți scurstă din tine. De ce spuneam că aici e ideea, noi muncim în adevăr și ne luptăm. Nu merge vorba despre a munci pe câmpurile Californiei sau în proiectele de construcție a sacramentului. Ci merge vorba despre a munci în dreptul nostru, despre a ne lupta. Pentru că zici că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu. Și această nădejde din Dumnezeu ne promite ceva legat și de viața de acum și legat de viața viitoare. Și ce este legat de aceste promisiuni? O viață trăită în evlavie, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu dorește. Și versetul 11 încheie spunându-ne: poruncește și învață aceste lucruri. O traducere mai modernă zice: fă-ți un obicei din a prezenta acest mesaj înaintea oamenilor ori de câte ori ai nevoie și fără oprire. Caracterul nostru ca și oameni creștini este de importanță primară înaintea lui Dumnezeu. Pavel a văzut primejdia ca oamenii să caute să devină membri în biserică, să devină lideri în biserică, dar să nu fie creștini adevărați. Eu de atâtea ori mi-aduc aminte de o frază pe care o folosă fratele Nică. Mai ales atunci când se încingeau câteodată spiritele la adunările de membri. Adesea l-am auzit spunând: fraților, glavnă-i dela să fim creștini. Cam asta este mesajul pe care îl spune aici Pavel. Glavnă-i dela pentru noi ca și copilul Dumnezeu este să fim creștini adevărați. Pentru că el vine și ne arată când poporul în biserica lui Dumnezeu au să fie membri, versetul 1, aduceți-vă aminte, care au să fie amăgiți și care au să cadă de la credință. Din ce cauza au să fie amăgiți și au să cadă de la credință? Pentru că au să fie lideri care să dă drept alții și care au să aducă astfel din învățături. De aceea am zis că primejdea pe care o vede Pavel aici este că oamenii au să caute să devină parte din biserică, să devină lideri în biserică, dar să nu fie creștini adevărați. De aceea, când mergi vorba în mod deosebit despre lideri, dacă ne întoarcem puțin înapoi, Pavel aduce acea lungă listă, când mergi vorba despre episcop, când mergi vorba despre diacon. De aceea vine și spune că înainte ca să fie încredințat această lucrare, să fie cum? Cercetați, spune Pavel. De ce Domnul să ne binecuvânteze? Că având cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiem, să-l cunoaștem, să nu ne epuizăm cu cele fizice, ci să ne epuizăm cu cele spirituale. Hai să aducem aminte, când ultima dată am obosit de lucru fizic. Și de obicei, după cât timp obosim de lucru fizic? Dacă în ultima dată ați obosit de lucru spiritual? Posibil că azi deja sunteți obosiți. Deci cauză. Tocmă, cât? O oră. Wow, gata suntem. Terminați. Eu terminat azi păstorul. Interesant. Tinerii la studiu biblic în 25 de minute, 30, terminați. Dacă nu îi tragi de nas și de urechi, adorm. Le dai mingea, două ceasuri, se pare că sunt două minute. Așa se iei. Așa suntem și noi cei mai tori. Dar haideți să ne uităm serios acum în dreptul nostru. Când ultima dată am obosit studiind? Când ultima dată am obosit cercetând Cuvântul lui Dumnezeu? Când ultima dată am obosit în a căuta ca să vedem ceea ce Dumnezeu ne vorbește? Când ultima dată am obosit rugându-ne? Pavel vine și spune, noi ne obosim, muncim în adevăr, ne epuizăm și luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi ca acest domeniu să fie domeniul epuizării noastre. Lupta de a rămâne tari în credință și în nădejde în Dumnezeul cel viu. Amin.